habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiista oo taariikhduna ay tahay 9-ka bisha februari ee sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a xaaladda cunayarida soomaaliya ka jirta oo weli qarka u saaran in ay macluul isku bedesho.
xaaladda horta bini aadanimada weli waa adag tahay. waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilliga dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iskeedayiin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xukuumadda midigta fog ee israa'iil ee dhowaan la soo dhisay.
waxaa la odhan karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay netanyahu ay abuuri doonto weji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dhul ballaaran oo ka tirsan wadamada turkiga iyo suuriya ayaa korodhay iyada oo ay kor u dhaafiso tiradu iminka 18,000 oo dhimasho ah ilaa iyo hadda. rajadii laga qabay in la helo dad soo badbaada oo burburka hoostiisa ku jira ayaa sii yaraanaysa cimilada aadka ugu daran awgeed. kumanaan kun oo qof oo ku nool koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya ayaa habeenkii saddexaad u hooyanaya meel bannaan ah. saraakiisha iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 15,000 qof ay ku dhinteen dalka turkiga, sidoo kalena ay in ka badan 4,000 ay ku dhinteen suuriya kadib dhulgariir ba-an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan labada waddan. laga soo bilaabo aagaga ay mucaaradku ka taliyaan ee suuriya, ciidamada qaramada midoobay ama ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxay ka codsadeen beesha caalamka inay bixiyaan gargaar waqtigooda tartanka si loo badbaadiyo dadka ku hoos jira burburka. hogaamiyaasha midowda yurub ayaa si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha ukraine volodimir zelenski oo ka dalbanaya midowda yurub hub badan oo lagula dagaalamo ruushka. madaxweynaha ukraine ayaa sidoo kale bilaabay wadahadal ku saabsan ka mid noqoshada midowda yurub ee waddankiisa. isagoo ka hadlayay baarlamaanka yurub ee magaalada brussels, madaxweyne zelenski waxa uu uga mahad celiyey madaxda midowda yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa ay siiyaan, wuxuuna sheegay in ukraine ay ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midowda yurub siduu hadalka u dhigay. madaxa baarlamaanka yurub roberta metsola ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqa madaxweyne zelenski ee uu ku dalbanayo taageerada dheeraadka ah. metsola ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowda yurub in ay tallaabo qaadaan. armita cabasi oo ka mid ah dibadbaxayaasha iiraan ayaa laga sii daayay xabsiga oo warbaahinta ay sheegtay in dil iyo kufsi loo geystay intii ay xabsiga ku jirtay. armita cabasi ayaa lagu eedeeyey inay ahayd hogaamiyaha dibadbaxyada ka dhashay gabar dhallinyaro ah oo ku dhimatay xabsiga oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay anshaxa xijaab xirashada. aabaha dhalay armita cabasi ayaa ku soo qoray bartiisa bulshada in ay la kulmeen waqti adag, laakiin hadda uu aad u faraxsan yahay isaga oo soo dhigay muuqaal ay ku weheliso gabadhiisan oo 20 jir ah. wasiirka difaaca ee dalka australia richard marles ayaa sheegay in dowladda australia ay dib u eegi doonto teknolojiyada ilaalada ee loo isticmaalo xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kamaradaha shiilaha lagu sameeyey ee lagu rakibay halkaasi ay halis ammaanka ku yihiin. xildhibaan james patterson oo ka tirsan mucaaradka ayaa ku qiyaasaya in ka badan 900 oo kamaradood oo lagu rakibay ku dhawaad 250 xafiis oo dowladda australia ay leedahay ay soo saareen shirkadaha shiinaha ee kala ah hike vision iyo dahwa. kuwaas oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya kamaradaha ilaalada. Patterson ayaa ku booriyay dawladda in ay dejiso qorshe degdeg ah oo meesha looga saarayo dhammaan kamaradahaasi. Laakiin wasiirka gaashaandhigga Australia ayaa si cad u sheegay in arrintu ay tahay mid muhiim ah, balse waxa uu diiday in la sii buunbuuniyo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa dawladda Australia ku boorisay in ay fursad cadaalad siiso shirkadaha Shiinaha, iyadoo soo xiganaysa arrinta ku saabsan dib u eegista Australia ee kamaradaha Shiinaha lagu sameeyo. Warkii dunida dhegeystayaal waa imanaytaas. Afka nagala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay in weli waddanku uu halis ugu jiro macluul dhacda haddii aan waqtigii loogu baahnaa lagu helin gargaarka ay shalay si wadajir ah u codsadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo dhan. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in xilligan gurmad degdeg ah ay u baahan yihiin, iyadoo gaajo ay hayso in ka badan 8 milyan oo qof. Abaarta soo jiitamaysay ayaa barakicisay 400,000 oo qof, sidoo kale galaafatay nolosha malaayiin xoolo ah oo ay dadku ku tiirsanaayeen. Haddaba, Haruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta iyo dadaalada socda ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadii jeedinta codsiga caalamiga ah.
Xaaladda horta bini'aadanimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilliga dalka oo dhan ay diyara-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay waxalba iskeedayihiin. Xaaladda waa adag tahay. Adi markii dib loo fiiriyo bilihii u dambeeyey sanad soor waxay waa dhaantaa maadaama gurmad badan wadda kale soo gaarsiiyey, laakiin xaaladdu weli waa adag tahay.
Waa gartay cabsidii laga qabay macluul inay dhacdo weli ma jirtaa?
Cabsidaas horta alxamdulilah cabsid aad waxaa loo qabay sanadkii dhamaadkiisa, laakiin waxaa jirta cabsi la qabo in bilaha abriil ilaa juun sida dadka qabiilinta ku ah ay sheegeen xoogaha ay hayaan iyo gurmad ka socda markii la fiiriyo in bisha abriil ilaa juun 3 meelooda dalka kamid ah in macluul looga cabsanayo oo ah dadka qaxootiga jooga magaalada Muqdisho iyo degmooyinka Buuraha Kabo iyo degmada Baydhabo ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saddexdaas meel cabsi laga qabaa.
Bal marka noo sheeg tirooyinka aad haysaan dadka xilligan xaaladoodu ay macluul ku dhowdahay inta ay leegyihiin, dadka gargaarka degdega u baahan inta ay yihiin guud ahaan wadanka?
Horta guud ahaan dadka ilaa dad 8 milyan oo qof ku dhow ayaa u baahan gurbad, laakiin waxaa ugu daran qiyaas ilaa iyo emergency-ga waa ilaa 1,900,000 oo qof. Dadka xaaladaha aad khatarta ugu jira inay macluul galaan ama naftooda khatar gashana waa 322,000. marka tirooyinkaas bilaha January ilaa Mars qiyaasaasan haynaa.
Maxaa laga qabtay ilaa hadda markay noqoto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkan? Maxaa dhiman oo aan weli la qabanin?
Walaa haddaan ku warbara qaybta dambe, waxa dhiman nasiib darro sanadahan ee Soomaaliya qaabka gurmadka loo siiyo waa wax kulli ku baxaya si degdeg ah, ama dad biyo lagu dhaaminayo, ama lacagad waxa kaash la siinayo cunto ku gadanayaan, ama cunto loo qeybinayo, waxyaala noocaas oo kale. Marka waxyaalihii ma sameynaa wax saameyn ah in bulshadii adkaysigeedi kor usoo kaco, mashaariic horumarin iyo investment badan ma jiro. Marka dhinacaas lacagta inta badan waxay ku baxaysaa humanitarian. Marka culayskii wuxuu iska noqday joogto sanadba sanad ka dambeeya inay baahidi sii kordhayso. Taasaa nasidarada waa qaybtaas laga bilaabo. Haddaan tusaalaan fiirino taariikhda sanadkii 2015, dadka u baahan gurmadka ama waxay ahaayeen ama kaalmada u baahan ilaa 2 milyan bar ilaa 3 milyan intu dhexayso. Maantana waxay maraysaa 7 milyan iyo 800,000 ama 8 milyan dad ku dhow. Marka ujeeda olba 3 laab inay sii badanayso 8 sano ugu dambeysa. Marka taas mar ahaanti waa nasidaro. Waxaa loo baahay in sektorada wax soo saarka la maalgeliyo sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, iyo in wadanka infrastructure-kiisa sare loo qaado si dadka ay mahay ahayd ganacsiyada fursado badan la abuuro. لكن عطوا نهدي هومانيتيريا نوبهي باهني واحس كانوا قد يسعي جوكتو وانا سيب بغن يساسي الموقت
وحب الوحير كهذا الشعاء ان حول قلم بلاتيريا سعودية بغان نفر بادن با دولدو اي قبصة توقع انتي بسوغري شباب قاي كبحين ان تاسي فرصد انتال لأكوي عبورتي ان بد كبادن انتي هوري لغارو
والله أنا فرصت بغنى عورتي إنك استودي أنا ذكر فرقة بدوية اسم كبل عبانة لكن ماري أول من قرب الجرسي من قرب الجرسي ده أنا بدنو شباب كي جانت كوها يانا باهي هذا بدنو كجستودون بدنو أما هو يوين أما المان فقط دره إيشو ودي أنا ده لك هنا جرا بركة فرصت عورتي لكن أنا عكنا وهي عوري صار بركة هي عوري صار دجال هذا بركة دعان بركة دك باهي ذكر ويلا بكرد ماشي ماشي بدنو أنا ما كنا ما جت نعبو فرصت بغنى عورتي إذا أكثرنا بحيث أنك تشارك الدغالة إذا كسو بركعان إذا كسو بركعان
سيقار أنكو ويدية دغانة دا كونفور قلبات أو هذي جير كندو والقبلة دا كلاعي ودنك إيو حلق الحالة دو
والله مركز في رسد باهيها إيو علي سيد جرى ميلاها بناع عنتظر كلا إيو بناع إمرجنس إذا كهد باهيدا هيس وابقول كيبا أفرتن كبالا دكا ودرا waxay joogaan deegaanada koonfur galbeed Soomaali oo horu u haajiray deegaanadii wax soo saarka laakiin sidoo darro isbedelka cimilada ee amniga waxay saameeyay dadkii beerihi ee san tabac karin roobka yaraadana saameyn badan ay ku yeesheen marka culayska uu badan ee deegaanada koonfur galbeed oo haysta mustaqbalka hadii la maal galiyo ama waqti badan la galiyo dhinaca security la hormariyo ee la maal galiyo waxay noqon karaan meesha dalka Soomaali lagu qoodin karo laakiin haddii meesha uu daran oo culaysada isaarayeen
marka codsigan baa hadda la sameeyay 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar ee balado barbar dhigaya codsiga la sameeyay sanadkii hore oo kale inta la helay sanadkii hore iyo sanadkan inta aad ka rajo qabtaan inaad heshaan lacagtan aad codsateen
sanadkii la soo dhaafay codsigii dalabka 600 qiyaas ah ayaa la helay sanadkan nasiib wanaag waqti hore la bilaabay dadaalka waxaan rajaynaynaa in lacagta sadexda aan la helin in loo dhawaato laakiin muhiimadu waxa waa lacagta in la helo la xaqiijiyo dadka la gaarsiiyo dadka ugu baahida badan la gaarsiiyo ilaacadaas waxa uu kala saaro oo maxay ahayd asharada laga bartay sanadka 2020 loo laga faa'iideysto
marka waxaan rajaynayaa in bulshada aan la heli doono insha Allah adeeyo matsiin hayo wasiirka arimaha bini'aadnimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Nasir Cabdi Arush oo warramayay Haaruun Macruuf halka ka socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA وزير كحقيقه ورفافينتا سوماليلاند ايا شيغي ان اني جيرين اديغيو اي حكومه فغويساي مغاردا لاسعانود اما دوقيمه اي اوغيساتاي غوبها عافيمادكا اي مساجيدا هذا وزير كحقيقه ايا دبا سوده ايديمو مالميهي لا سو دافاي لو جيديي ان عيدمدا سوماليلاند اي وخيلو غيستين غوبها اديغا ددوينها وريا في او اد مغاردا كيسا سغال مصطفى حسن ايا وركن انو هيس
وزير كحقيقه وسارده ورفافينتا دقنكي وعيغلينتا سوماليلاند سعيد حسن هبنة وكلها اللي ورباهين تمجالدة هرجيسة أيها كور رمي حالة مجالدة لاسعانود
وعدوكتهين إذا كقرك جمهوريد سومالي لان وحو كبحي مجالدة لاسعانود شانتي بشيكو بعد لبكون يصدح الله باتن ولينا إذا كنسيدي أيو مجالدة دبدو ويجوغا ووضو شوغيه وحسن جري تقال كي أي سوق عدين كوحاها أرقاكي حسيدو ee ka bilaabeen magaalada Laascaanood maalintii ay bisha labaad lixahay sanadkan 2023ka waxa uu galay maalintii saddexaad kooxaha argagixisada ayaa wali markaa weeraraya fariisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku eeka ama joogay agagaarka magaalada Laascaanood waxa kale oo aan sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wali uu ku sugan yahay fariisimihiisi magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada kuwaas oo ku dhex dhumanaya شعب كونه المجال هذا الله سبحانه
وسيرك وهذا الكيس سيوتا أي شيء إن أنا يشيلون واحد قيمة أو عيد مدى الصومال اللي أنا يوكيستن بوري إسبتالا ذي مساجد
حكومة الجمهورية الصومال لا واحد كده عضين صح إن أنا يشيلين هذا يجي أي شيء قيسي مجال هذا الله سبحانه من يشيلته وحي الله أيوب جيستين إذا كقرن كم يلاها تدوينها سنع إسبتالا ذي مساجد قواسو قاركود أي حائم با مستعلا ذا إيو بيها إيو حوي على جدا سكو أي قرقو مركو هرب بنشدي سوي سقو دسي أو وطلع جرين كفايد استع واحد كلو شراء ورر بين عبورة قايف كذين أيام كوحاء بابلن أو جدد ضو عتهاين خلخل إيام ما شرها بابين كوس ما أيام حوجها الرسمي جا اللحري رح على الله سبحانه واحد وقته صور هذا لغو باهين ايو براها بلشده قاركود او اديگه دا اساسيگه نشاقني قاركود او وحيالي لو بيسي صدع اسبتالو ممساجدو اما ميراكالي انا يهين صور كب كبا او بين عبورة او لغا كاني ودماش الشاية
وقدم بنتي وحاو الشاقة وسيركو اني سومالي لان كاكو انتهاي ديارنا وطاعي ان حالت دمقالة دلاس عانود لغو سود دبالو وده هذا ايه سافكرت بوحا
حكومة جمهورية سومالي لان مروال بوحا كاكو ان ان افنت اللاس عانود لغو دم ايه نبط ايه وده هذا سيدي اي قلاح وسيره ده حكومة جمهورية سومالي لان اي هروق اميين
ساقل مصطفى حسنور في يوه هرقيسة
kadul naga socotana walaalta Soomaaliga ee VOA gobolka wqooyi bari ee dalka Kenya waxa maalmihii la soo dhaafay ka socday olole la xiriira baraarujinta xanuunka kansarka iyo sida loo la tacaalo qofka uu ku dhaco wariyaha VOA da Yasiin Isa Wareera ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray
talabaadkii tagay waxa gobolka wqooyi bari lagu dhaafay xarunta heer goboleed ee cudurka kansarka iyo qaababka looga hortay karo iyadoo hay'adda maxalliga ah ee cimilada iyo adeegyada caafimaadka ee Climate and Health Connect ee ay hoggaamiso Hamdi Maxamed Faarax ay munaasabadaasi kaga dhawaaqday adeegyada ay fuliso hay'adda iyo waliba doorka ay ka qaadato dhanka wacyigelinta.
So I really urge the government to do like a walk day to tell everyone, maybe the survival walk on the street, tell them that they survived and early screening and detection is really important.
Hamdi waxay tiri waxaan ku boorinayaa dowladda iyo dadweynaha in la sameeyo socod dheer oo wadooyinka lagu marayo isla markaana ay dadku ka faa'iideysanayaan macluumaadka la xiriira iyadoo dadkii ka badbaaday ay codkooda si wanaagsan ugu soo bandhigayaan muujinayaana in cudurka kansarka laga hortagi karo isla markaana laga bogsan karo. Yuusuf Karaani oo hay'addaasi u qaabilsan warbaahinta iyo dhanka istaraatiijiyadda ayaa waxa uu VOA-da uga warramay kaalinta ay markaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay daafurka todobaadkii uu ka soo gudbnay ee gobolka Waqooyi Bari laga soo doorto ay ka muujiyeen qortaasi ballanqaadyada iyo qaabka markaasi ay u taageeri karaan, isagoo raacsanaya qorshaha hay'adda cimilada iyo adeegyada ee dhinaca caafimaadka Climate and Health Connect ee mustaqbalka dhow ay gobolka Waqooyi Bari ka qabanayso.
Sabtidii tagtay ayay ahayd markii laga daafuray xarunta kansarka ee gobolka Waqooyi Bari. Munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay gaafanaha ismaamulka Garissa Nadiif Jaama, wasiirka caafimaadka Susan Nakhumicha iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Mas-uuliyiinta waxay shacabka ku buuriyeen in ay hil iyo hooba garab taagan yihiin oo ay kansarka la dagaalan kansarka ay ka caawin doonaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta waxa ay buuriyeen amaba ay dhiirigelin u sameeyeen hay'adda Climate and Health Connect oo hoggaamiyeyaasha ama dadka maamulka sare ka ah hay'adda ay ka soo jeedaan gobolka Waqooyi Bari. Mustaqbalka dhow hay'adda Climate and Health Connect mustaqbalka waxaa liidsanayaa in hay'adda ay wacyigelin ballaaran ka sameysa ismaamulada gobolka Waqooyi Bari sida Wajeer, Garissa iyo Mandera. Waxaan sameeynay waxaan wacyigelin ballaaran saddex maalin ka waday magaalada Garissa halkaasii oo lagu baarayay kansarka ilmagaleenka iyo naasaha. Dadka waxaad u moodaa inay kansarka cabsi ka qabaan dadku wacyi gelin ballaaran aan u sameeyney waxaan u sheegney in kansarka lala dagaalamo karo lagana bogsan karo safi aanay u soo baxeen dadka ay isu baareen
isbitaalada cimilada ka dhasha oo inta badan la sheego gobolka waqooyi bari oo isagu ka dambeeya marka xagga horumarka caafimaadka la fiiriyo gobolada kale ee dalka ayaa aad waxa ugu soo kordhaya cudurro kansarka la xiriira iyo qaabka markaasi aqoonta wacyigelinta oo hooseysa inkastoo haatan sare loo qaaday ayna ka qayb galayaan mas-uuliyiinta waddanka iyo guud ahaanba dadka aqoonta u leh si gobolka looga ceebtiro cudurkaasi yasiin sawareere VOA Nairobi
markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA wasu waan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan Israa'iil oo markii ugu horeysay taariikhda yeelatay xukuumad xagjir ah oo midigta fog ah innaga oo falanqayn doona saamaynta ay arrintan ku yeelan karto caalamka Benjamin Netanyahu ayaa markii saddexaad ku guulaystay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil isagoo taariikh ahaan noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee Israa'iil soo mara iyo markii uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ay isku bahaysteen axsaabta yuhuudiinta xagjirka ah waxaa bilaabmay qaraabaasi hor leh oo ka dhacay Falastiin haddaba maxaa u suurta geliyey Benjamin Netanyahu in mar kale la doorto waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed cali biixi oo ah khabiir dhinaca saxaafadda ah kana faallooda arrimaha bariga dhexe
waxaa dhaliyay inuu dib u soo noqdo Netanyahu dhowr arrimood oo isbiirsaday dadka ilaalinaya siyaasadda reer Israa'iil waxay aad iyo aad ay farta ugu fiiqayaan in qayb weyn oo ka mid ah bulshada reer Israa'iil ay u jihaysteen dhinaca iyo kooxaha midigta fog marka laga eego dhinaca siyaasadda marka laga eego arrimaha bulshada iyo xataa marka laga eego dhinaca diinta Netanyahu waxa kale maxay tahay u sahlay inuu dib u soo noqdo waxa uu xisbigiisa gudihiisa ka nadiifiyay qorweyntii kale ee halka maxay tahay kula tartami lahayd arrinta kale iyana muuqata waxa weeyaan mucaaradkii reer Israa'iil gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda oo iyana daciifay oo tahli kari waayay inay maxay ahaytay siyaasadda kula tartamaan marka wuxuu istusay waxay doontabaha ku kacdee inuu mar labaad xukunka ku soo noqdo deesaradda waxa u fidiyey baarashuudka siyaasadeed waa kooxaha midigta oo siyaasadda reer Israa'iilimka ay xagga u sii socoto taasoo cabsi badan ku abuurtay dadka reer Israa'iil oo imika laga arkay dee waxa halka ka taagan waxaa laga filan karaa aragtidayda waxa weeyaan xaqjirnimo dheeraada waayo waxa shokaanta imika u haya waa dadkii ugu xaqjirsanaa ee ugu adarkaa ayaa maxay tahay shokaanta siyaasadiisa ama maxay tahay xukuumadiisaba shokaanta u haya waxaa kaloo laga filan karaa inuu huriyo dagaalo hor leh ama ha noqoto dadka reer Falastiin oo ku qaado sida ay makaba muuqata ama ha noqoto xataa mandaqada oo halis ugu jirta inuu halka dagaal ka dhaco gaar ahaan Iraq waxaa kaloo laga filan karaa in ay meesha ka baxdo wax rajo ah oo mustaqbalka wada hadalladii reer Falastiin waxaa kaloo laga filan karaa inuu abuuro degmooyin cusub oo laga dhiso dhulka reer Falastiin oo imikaba uu ballan qaaday waxyaabahaas oo dhan baa laga filan karaa waxa kale oo laga filan karaa inuu saaxiibo cusub ku sii dhex yeesho wadamadii carabta oo imika u kala baratamaya marka waxaa laga filan karaa siyaasad aan deganayn oo gobolka dhan halis ku noqon karta ayaa laga yaabaa inay ku soo wajahantahay
sidoo kale waxaa jira qodobo u sahlay Netanyahu in uu doorashada ku guuleysto sida uu faahfaahinayo maxamed cali ee oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
waxyaalaha la odhan karayo way u sahleen in uu ku soo noqdo benjamin netanyahu xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga oo ka maqan keliya muddo 18 bilood ah waa in uu yahay siyaasiga ugu muddo xileedka dheer ee soo mara dalka israa'iil waxaa la odhan karaa in ay taasi keentay in uu aqoon durugsan u leeyahay la dhaqanka bulshadiisa iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalkaasi. Taasi waxa ay keentay in uu maanta garabaysi ka helo xisbiyada midigta fog, taasina lagu soo dhisay dawladdii abid ugu fogeyd ee noqota midigta fog ama ugu xag jirsaneed ee soo marta Israa'iil. Waxaa la oran karayaa in dawladda cusub ee uu soo dhisay Netanyahu ay abuuri doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka Israa'iil. Waxyaalaha iman doona durba isqabashada ama dagaalka ugu horeeya inuu noqon doono two state solution is loorin jiray ee looga hadlay Oslo Accord oo kale in ay bilaabmi doonto in uu hadalka dhasho. Waxa ay bilaabaysaa dawladdan cusub in ay dib u dejin u sameeyso dadka Israa'iiliyiinta ah iyaga oo dib u dejin ugu sameynaya Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Taasina ay xitaa keeni karto xulufadii ama garabaysigii dalka Israa'iil u lahaa in ay ka soo horjeestaan sida dawladaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurubiyaankuba, oo ay durba qaarkood ku dhawaaqeen in qaabkan cusub ee siyaasadda ah ee uu Netanyahu la yimiday ay tahay mid keeni karto colaad cusub oo abuuranta iyo isku dhac cusub oo dadka Israa'iiliyiinta ah iyo dadka Falastiiniyiinta ah ee wada dega dhulkaasi ay isaga horimeen doonaan. Marka waxyaalahaas oo dhan marka loo eego dawladda uu iminka ku dhawaaqay, waxaa la oran karayaa waa dawlad aad u mayal adag ama ah midigta fog, taasina laga qabo cabsi aad u fara badan iyo siyaasadda cusub ee uu la soo baxay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in xukuumaddan cusub ee Israa'iil ee mayalka adag ay saameyn xooggan ku yeelan doonto gudaha Falastiin iyo weliba nabadgelyada caalamiga ah, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalkan Mareykanka.
Maamulka uu soo dhisay Benyamin Netanyahu waa xukuumaddii lagu tilmaamo xukuumaddii ugu xagjirsanayd ee ugu mayalka adkayd ee soo martay Israa'iil, taas oo laga filayo in ay maaragtay xakamayso xorriyadaha muwaadiniinta, hadday noqoto ta shaqsiga iyo ta guudba, hadday noqoto ay xakamayso, sidoo kalena ay maaragtay weeqi doonto awoodaha maxkamadaha iyo madax banaanida maxkamadaha iyo cadaaladda. Taasina waxay keeni kartaa gudaha dadka Israa'iiliyiinta dhexdooda kala qaybsanaan badan, mujtamaca Israa'iiliga inay kala qaybsadaan, gaar ahaan yuhuudda liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta oo dhinaca, iyo qolyahan mayalka adag le ee xisbiyada diiniga ee xukunka qabtay inay maaragtay iska hor imaado, ay ka dhex dhacaan oo maaragtay khilaafaad badani iyo kala qaybsanaan badani ay timaado dhinaca Israa'iiliyiinta dhexdeeda. Sidoo kale dowladda Israa'iil mar walba sheeganaysay inay dowladda ugu dimuqraadiyadsan ay tahay Bariga Dhexe, dowlad dimuqraadiya ay tahay waa meesha ka baxaysa oo dowlad maaragtay caburin iyo cadaadis iyo maaragtay xukun adag oo gacanbir ah ayaa meesha ka soo baxaya. Taasina waxay ka saaraysaa meeshii dowlad dimuqraadiyadnimadiibay ayay ka saaraysaa. Waxaa kaloo iyadana laga filanayaa maaragtay markay noqoto dadka Falastiiniyiinta gudaha ka jira inay cadaadis badan kala kulmi doonaan, hadday noqoto dhulka la boobayo ee sida sharci darada maaragtay Falastiiniyiinta looga qaadanayo guryaha la duminayo, iyadoo runtii maaragtay saddex ka mid ah wasiiradaasi ayba degan yihiinba meelaha dhulka laga boobay, guryaha laga dumiyey Falastiiniyiinta laga boobay, in maaragtay ayba qaarkood degan yihiinba ay mar walbana iyagu ay yihiin kuwa u ololeeya ee aadka maaragtay u dhiirigeliya in Falastiiniyiinta dhulkooga laga qaato oo laga saaro oo maaragtay la barakiciyo ayaa mise yihiin. Waxaa kaloo iyaduna maaragtay la filaya gudaha dalkan Falastiiniyiinta gudaha in ay wax badan ka bedeli doonaan sharciyada u degan maaragtay meelaha muqadasaadka diiniga ah sida maaragtay Baytul Maqdiska iyo waxyaabaha lamid a, inay maaragtay sharciyo iska hor imaadyo badan keenaya sida maaragtay in qofkii dhagax duuro kale la dilo, in maaragtay askarta hadday wax dilaan aan la dabagelin, arrimo noocaas oo dhibaato fara badan keenayana gudaha dalka inay ka sameyn doonaan ayaa la filayaa. Dibadda markaan eegno, dunyadu aad iyo aad bay uga walaacsan tahay xukuumaddan mayalka adag leh ee hadda uu Netanyahu soo dhisay. waxyaabaha la filayna ma aragtay runtii waa isbeddelo ku yimid doona haday noqoto ma aragtay bariga dhexe siyaasadihiisa iyadoo la filaynay in ma aragtay dhibaatooyin fara badan ay sii abuuri doonto haday noqoto Iran oo xurgufti dhaxaysay aad u sii siyaadi doonto oo cadaadis badan ma aragtay ay keenin doonaan xukuumadda Israa'iil ee imika cusub sidoo kale dagaalka ee Ukraine iyo Ruushka oo isaguna ee mowqifka dawladda Israa'iil isbeddeli doono iyadoo dawladdu tan koraysay ay taageeraysay ma aragtay Mareykanka iyo Ukraine ay taageeraysay laakiin hadda la filayo Netanyahu xiriirka u dhaxaya isaga iyo Putin oo aad u fiican in ma aragtay ay taa isbeddelku yimaado oo Ruushka xaqiisa u janjeeraya la filayaa
Israa'iil waxa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay ka socda bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshaha xukuumadda Israa'iil ku doonayso in ay wax ka beddel ku sameeyso garsoorka taas oo ay dad badani warkaan in ay faragelin ku tahay hanaanka dimuqraadiyadda qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa ah qaabka loo soo xulayo garsoorayaasha maxkamadda sare iyo xukuumadda oo rabta in la ansixiyo xeer awood u siinaya baarlamaanka Israa'iil in uu waxba kama jiraan ka soo qaadi karo go'aamada maxkamadda sare kadib marka uu golaha cad u qaado laakiin ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sida ay soo xiganayso wakaaladda wararka Reuters waxa uu difaacay qorshahan isagoo oo sheegay in ay laga marmaan tahay in isbeddelka la sameeyo si dalkaasi horumar u gaaro
taasina dhigaystayaal waxa inoo geedin barnaamijkii bandhigga VOA tani kula dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Halka aad dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa walaac ka muujiyay in xanuunka daacuunka oo laga soo sheegay magaalada Mandera ee dalka Kenya uu ku soo faafo deegaanka Soomaalida waxayna sheegeen inay diyaar garow sameeyeen wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa diyaar garowgaasi ka wareystay wasiirka xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida Xaawo Sareeban Ismaaciil
kulli udurka warun uu ka jira Mandera sida loo ogsoon yahay in ay shacabkii way isdhex socdaan shacabkii Mandera iyo maxay ahayd dowladdu hadda gaar ahaan imika meelaha maxay ahayd ay laga shakisan yahay maadaama xuduud aan la nahay meel suftu la yiraahdo laakiin anagu wali shuban biyoodkii baa anaga hadda deegaankeena soo gaaray ma oran karo laakiin diyaar garowgu waan ku jiraa
waa tahay wararka qaar waxay sheegayaan in suftiga halka health centerka ilaa hadda dad 10 qof ah oo cudurku soo rito halka ay ku jiraan arrimahaas maxaa kala socda
maadaama halka Mandera laga sheegay hanuunkan de bulshadu way ka shakiyeysaa cid kasto halul hanuun isku aragto arrimaha caafimaadkii tagayaan marka shaki iyo cabsida laga qabo muuye hatta waxaan xubno aan dhihi karo kuleera meesha deegaankeena ka dilaacay ma jiraan
madama oo deegaanka loo wadaago xuduud Mandera Mandera maalmihii la soo dhaafay cudurkan uu ka jiray oo dhici kartay inuu deegaanka gudihiisa soo galo marka ilaa hadda ma xad sameeyeen u diyaar garow lagaga hortagi karo si cudurkaasi uu u noqon mid yani bulshada deegaanka ku faafa
diyaar garow waxaan sameeynaa koow in bulshada la wacyigeliyo laba dhamaan xuduudihii aan la leenahay oo dhawaan adkeynay sideen u badan isku soo adkii waxa la sameeynaa inay bulshadii haddii xanuunkan isku arkaan durba xarunta caafimaadka imaadaan yaan sameeyayna diyaar garowga haddana maantana tiim ba halkan ka baxay tiimkaas oo saddex qaybood aan u kala qaybinay oo tiim isku dhaafaya maanta baxaya marka siday u wadaan diyaar garowgi iyo wacyigelinta iyo dhammaan waxyaabihii loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan alaab iyo kitat iyo haddii la Allah waxa imaadaan wixii ka lagu baari lahaa waa la qaadayaa meelihii waa la geynayaa fiiltu liwaan gobolka dhaawada dambaan baa la geynayaa qalabkii ama haddii waxa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya fiiltu liwaan gobolka dhaawada inta bar aan seenno siday hadhu haddii hanuunkan meeshii ka dilaaw sida uu xakameeyaa yaa hadda maxay ahayd diyaar garowgeeda la wada taasina maxay ahayd bariis aadan tobabarkaas uu bilaabmayaa bay ka dhigan tahay marka diyaar garowgaas aan wadna insha Allah
dhanka kale ma jirtaa maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilaacay Mandera wadanka Kenya in aad xiriiro la sameeyeen si laysaga kaashado arrimaha wacyigelinta isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo maadaama xanuunkan uu noqon karo mid faafikara
waan kulli maamuladii labada gobol iyo anagu tiimkeena caafimaad ahaan kulli waan wargelinay hadda laakiin waxay noqon doontaa in toos maxayda fikirka la isla wadaago sida lagu xakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysa
waa tahay dhanka kala diyan wax ka weydiyo waxa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogay in la fuliyay oo aad fulisayn xafiiska caafimaadka oo lala talaalka cudurka jadeecada taasoo kadib markii lagu arkay goob badan oo deegaanka ka mid ah si markaasi wax looga qabto bal tani intii aad talaalka fulisayn kadib waa sida heerka cudurkan ma korkac baa jira mise hoos u dhac dhanka cudurka
waa run talaalkii waan fulinay talaalkii wuxuu ahaa horta waa talaal kambayn buu ahaa waxaa la oran karaa hoos buu u dhacay baa la oran karaa muddo hadda talaal aan bixinay ama kambaynkii aan bixinay hadda muddo bil iyo xoogaa laga jooga intaas kadib kulli hoos buu u dhacay aan oran karaa
marka maxaa keenay in hoos u dhaco
haddii waxaa keenay waxaa jira markii horeba talaalka talaalka joogtada ama routine bi wax la yiraahdaa jira oo xarumaha laga bixinayo haddana kambeyno kale oo farabadan oo ma talaalo kale oo farabadan meelooyinka ee laga shakisan yahay ma meelooyinki la gaari karaynin wax outreach la yiraahdaa lagu gaarsiinaya haddana kambeynkii baa la qabtay dhammaan deegaanka waa laga qabtay marka sababtaasi hoos u dhacay baan oran karaa
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada deegaanka maadaama oo cudurkan hadda xoolaha lasoo sheegayo
waxaan bulshadan dhammaan bulshada ku nool dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka liibaan iyo gobolka dhaawa waxaan la dardaarmaynaa ama waxaan u gudbinaynaa kow inay isticmaalaan biyo nadiif ah iskaga daraan biyo nadiif ah biyo sifeeyaha la iskaga daro laba in maxay aheeday meelahaas aan hadda aan hudud la leenahay ee xanuunada laga sheegayo ilaa xanuunadan la xakameeyo in isku socodka ee la yareeyo ta kale cidii maxay aheeday hataa halkaa kasoo gudubtay u timaada laftarkeeda de inay la socodsiiyaan xarumaha caafimaadka ee meelaha jooga inay la socodsiiyaan yaan kulley yaan u sheegaynaa ta kale iyada laftarkooda cidii xanuunkan oo calaamadaha isku aragto inay durba intuna xanuunku soo ridana inay xarumaha caafimaadka meelaha u dhow inay tagaan iska wargeliyaan oo adeegii sidaa ku helaan baan la dardaarmayna bulshada insha allah
aad ayuu mahadsan tahay wasiirku xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida xaawo saleebaan ismaaciil oo u warramaysay wariyaha v o eda cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan gaata halkaas kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda al-shabaab hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin in dalka ay macluul ka dhici karto haddaba dowladda soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka al-shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah doctor mahad yoole xaanshi iyo abukaate maxamed cawil xasan hadalka waxaa ku horeynaya doctor mahad yoolax
runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato labadaasba dowladdu awoodu waa u leedahay
waa mahadsan tahay doctor yoolax haye abukaate cawil
haddii aan u gudagalo aragtideyda ku aadan dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato iyadoo ku jirta colaada ee la dirarka kasoo horjeeda al-shabaab dowladdu dagaalka shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdahay umaanay sii diyaar garoobin wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay isla markaana culayskiisa iyo saameyntiisa watay dhanka kale abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin sanadkan aanay roobab badan helin taasina ay keeni karto dhibaato aada u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maarayn karto arrinta abaaraha iyo colaada inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay
waa mahadsan tahay hay doctor yoolax
dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho sidoo kale dawladdu waxay ogtahay in abaara baan dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda la soo gabagabeynayo sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato laba sano qaato saddex sano qaato sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dawladdu dad shacabku way sugayaan dawladdu ciday rataba halakaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya dawladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go'do iyo haddii canshuurtan shaaw ay ka bixiyaan sidaas daraaddeed marka waxay go'aansaday inay iska dhaafaan dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan maxaan ku raadayay dawladdu ma awoodo oo kabaasato uma leh ma awoodo dawladdu waxay leedahay waxa la yidhaahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo bajetkaas waa in maxaan ku raadayay qayb ka mida lagu aadiyaa abaaraha haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul hadday macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 muqdisho ka dhacday ama soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale dhacaysa waa taasuna waa arrin khatarteeda leh marka ciday rataba dawladda hala kaashato waa in dawladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen
awlahay dhankaada jawaabta
aad u mahadsantahay walaalkay xuseen horta walaalow marka laga hadlayo colaada marka laga hadlayo waxay ka mid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay sabab u noqdaan waxaa dhici karta maanta inay dawladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool ay haysteen dhibaateynayeen beerihi ka qaadanayan canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin dawladdu marka kuma aanay xisbi xisaabtamin tusaalahaan in dagaalkan shabaab lada gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dawladdu wax ayada intay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dawladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaana u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakarayso dhanka kale qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaana siiyo dawladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka al-shabaab taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dawladdu ay ku bixinaysa al-shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso
waa maasantahay hay editoriola
horta sidaba dawladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan wax waaye dhaqaalaha inay ayadu jeebkeeda keliya ka bixeen maaha laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe dadka soomaalida ayakaa iscaawiya weligoodna iscaawi jirin iska dhaaf xataa anaka dhexdanadee xataa carabahan caawi jirin oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo ku aragtan ayagoo na amaanayo dhahayo soomaaliya sakawaad koreyna sii jireen waana ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeydo hadda gedo ka dhacaysay yacni wixii caawiyay dad soomaaliyeed ahayeen jaaliyadaha lacag looga soo diray gudaha looga diray ganacsada u diraysay qof walba soomaaliyaha lacagta isku qoray marka dawladda keliya waxaa looga baahan yahay hoggaan marka
kaliya ma inay ayadu jeebkeeda kaliya ka soo bixine nidaam iyo system ayaa dawladda looga baahan yahay iyo qorshe marka waxaan qaba labada arimood oo ah dagaalka sabab lagu jiro iyo in abaaraha wax laga qabto labaduba ma istiidayaan waa laba arin oo dawladda labaduba haday qorshe fiican la timaado ay labadaba samay karto kana guul gaarto
awlaaya dhankaada jawaabta
in horta walaalow marka laga hadlayo la dagaalanka shabaab iyo arinta abaaraha waa laba musiibo oo aad u waaweyn oo mid walba ah ay mataqaana 360 degree 360 degree labada gees kala jiraan waxay taas macnaheedu tahay in al shabaab marka la dagaalamayo fulin kala abaareed ah furmaysa waa maxay afurintaas kale ee abaarta caadiga ahayd dadka heysatay mid ka duwanaa dadkii deegaanka al shabaab lagula dagaalamay ka furmaysa oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahooda qaataan waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaana keena yiraahdaan taas waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u heysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaana ugu dul imaato oo ah laba dhibaato oo aad u waaweyn laba musiibo in la qabsato dawladdu markii balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto shabaab sidoo loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loo lama rehabilitation loogu sameynaya kanaanay fikirin dawladdu dawladdeena awooddaasi waa dawlad cusub awooddaas ma balahanba dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka cabdiramaan ashakuur markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa how much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabtay shabaab keliya imisa ku bixi kartaa taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ahay oo naturalka ahay oo mataqaana roob la-aantii ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii waayo xoolahoodii ka baabi'een abaartii haysatay imisa ku bixi kartay taasoo wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay waxaan mataqaana soo jeedi lahay in dawladdu maaragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha
waa maasantiin Editoriola iyo Abukaate Awil waxaan ka hadalnay dhibaatada laga dhaxlay dagaalada iyo abaarta dalka ka jirta mid muuqdaan wadooyin kale oo lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo colaaduhu ay waxyeeladu ka soo gaartay waxa ku horeynaya Editoriola
Xuseen oo warta waa maasantahay arrintan waa la xalin karaa waa goorma laakiin waa markii dawladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan hadda waxaa muuqata calaamad fiican hiddeel fiican oo ah dawladda iyo shacabku inay wada shaqeynayaan oo maxaan ku raad dadkii deegaanka miyiga deganay oo nimankan ay ku habsadeen inay shaqeynayaan oo ay dagaalamayaan ama macluumaadka ay soo gudbinayaan dawladda dhinaceeda iyaduna ay ka dadaaleyso marka arintaas hadii saas ay ku socoto waxa weeyaan nimankana waa laga guul gaaraa dadkana maxaan ku raadayaa waa loo gargaaraa waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto markaasi sanadihii guusha oo Soomaaliya ay guulaysanaysay
waa maasantahay Editoriola kalmadaada ugu dambeeya Abukaate Tacwil
waa maasantahay walaalkay Xuseen anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa marka koowaad inay dawladdu qorshe u dejiso la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee waddanka ka jira sidoo kale inaysan dawladdu keliya awooddeeda isugu geyn waxa loo yaqaan dagaalka argagixisada ee kula jirto keliya inaysan awooddeeda dhan isugu geyn sidoo kale qorshe ka lahaato arrimaha abaaraha waddanka ka jira iyo sidii loo maareyn lahaa sidoo kale in dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan isla markaana ay garab istaag u muujiyaan dawladda la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ay ku garab istaagaan koob marka labaadna sidii dawladdu ay u maareyn lahayd oo wax uga qaban lahayd arrimaha abaaraha inay dadka Soomaaliyeed
ugu garab istaagaan dowladooda ee inta aan ku soo gudbinaya oo maasanta wararka wasiin
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
بعد أي ما تسيه حسين حسن رقنا وين ولا سعتيني حبي تحسيد ضد الدبر. الكات خلاص وقتنا ولا أنت في سومالي كأي في أو إيه. مركز نقص الوادا برنامج كي ورجيس هذا وحاي نص نلص سعتيني عبد الحافظ عبد إسماعيل يا عبد الحكيم محمود شروع.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaarta aad degaysanaysay meel kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxaan idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee deegaan diyad warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dhimashadii ka dhalatay dul gariirkii ku dhuftay deegaanka ka tirsan Turkiga iyo Suuriya ay tiradu gaadhay 12,000 qof.
Abdixaafid sida wargeysku daabacay 100,000 qof ayaa ku barakacay dul gariirkan iyadoo ururka caafimaadka adduunka sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa 20,000 qof. Sanadkii 1999 dul gariir cabirkiisu leekaa kan toddobaadkan dhacay ayay ku nafwaayeen 17,000 qof. Madaxweynaha Turkiga oo ku sugnaa ubucda halka uu dhulgariirku ka dhacay ayaa sheegay inay dhibaato ka jirto madaarada iyo weli wadooyinka deegaankaasi ku yaalla, laakiin xaaladdu marba marka ka dambaysa ay soo wanaagsanaanayso. Waxaa kale oo madaxweynuhu ugu baaqay in dadweynuhu ay warbixinta ka qaataan oo keliya laamaha dowladda iyada oo kumanaan kun oo qof ay ka cabanayaan baahiyo kala duwan iyo weliba jawaabaha sarkaalada dowladda.
Cabdixakiin oo sida uu daabacay wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay riwaankeeda waxa uu uga dhigay madaxweynaha Ukraine oo booqasho aan hore loo shaacin ku yimid Britain oo dowladda ka codsaday in ay u diraan dalkiisa diyaaradaha dagaalka xilli la filayo in weerar hor leh Ruushka ku qaado waddankaasi Ukraine. Khudbadu u jeediyey xubnaha baarlamaanka Britain ayuu uga sii mahadnaqay diyaaradahan uu dalbaday oo uu sheegay inay guul weyn ka soo hoyn doonaan dagaalka uu kula jiro madaxweyne ee Putin. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in Britain hubiso in dagaalka Ukraine ay ku guuleysato.
Cabdixaafid madaxweynaha Ukraine ayaa la kulmay boqorka boqortooyada Ingiriiska kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha oo kala hadlay inay Britain diyaaradaha dagaalka u dirtay Ukraine. Waa bixitaankii labaad ee madaxweynaha Ukraine uu dalkiisa kaga dhoofo tan iyo intii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine sanad ka hor. Dhinaca kalena Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee The Nation ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Uganda oo diiday inay ruqsadda u cusboonaysiiso xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku leeyahay dalkooda. Go'aankan ayaa waxaa dhaleeceeyay xisbiga mucaaridka ah sida wargeysku u daabacay.
Wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Uganda ayaa Cabdixakiin oo sheegay sida uu wargeysku daabacay inay kor u qaadeen arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha intii uu xukunka hayay madaxweyne Yoweri Museveni waxaa dalka laga sameeyay ayuu yiri ururadooda xuquuqda aadanaha oo ay maamulaan dad dalka u dhashay iyo kooxaha kala duwan ee bulshada. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wiil nagala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno codka fanaanta Shankaroon Axmed.
Oh, you go.
dhigaho ahadiyo halashi wali jir asubtiyo ashahiyo idaha baray ahadiyo halashi wali jir asubtiyo ashahiyo idaha baray Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasibli Inda iyo inda yu shi'ili Suwarakti wiya Uwa kaya kukolo tay Inda iyo inda yu shi'ili Suwarakti wiya Uwa kaya kukolo tay
Inda ek mada chale ada idha roti aur
Heska siin ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga VOA Washington oo jeedinaya sidaas iyo nabadgelyo.